Radio Knjižara.
Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate najnovije izdanje emisije Radio Knjižara na talasima Radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Vaše pažnje danas preporučujemo knjigu Predanje i istorija crkve Srba u svetlu arheologije, kratak pregled od početka do turske okupacije, knjigu arheologa profesora doktora Đorđa Jankovića. Također želimo da vam predstavimo i knjigu Srbija u 19. veku u očima stranaca Svejna Meneslanda. A vašoj pažnji preporučit ćemo i najnoviju knjigu poznatog filozofa i psihoanalitičara Slavoja Žižika pod nazivom Protiv dvostruke ucene. Predanje i istorija crkve Srba u svetlu arheologije, kratak pregled od početka do turske okupacije, je knjiga arheologa profesora doktora Đorđa Jankovića objavljena u Hrišćanskoj misli 2015. godine. Ovo je prva naučna monografija koja daje arheološki pregled hrišćanstva na Zapadnom Balkanu, odnosno pomesne crkve Srba od vremena apostola do Nemanjića. Izdanje je također posebno po tome što na osnovu nove arheološke građe izričito pripisuje neke praistorijske i antičke kulture ilirsko-panonskog prostora Srbima i Slovenima, za čiji jedan deo autor pokazuje da su živeli u jugoistočnoj Evropi i pre velike seobe. O ovom aspektu rada arheolog kaže: najviše pažnje je posvećena onoj prošlosti o kojoj se najmanje zna, o kojoj je u istoriji Srpske pravoslavne crkve najmanje napisano, a ono što je napisano zasniva se na zabludi o doseljavanju svih Srba u 7. stoljeću. Zato posebno razmatram doseljavanje iz doba apostola Ilirsku crkvu, zatim doba prvih crkvenih otaca, potom doba Justinijana kada je na neki način pripremljeno uspostavljanje za Srbe jedinstvene pomesne crkve u novim okolnostima. Od cara Iraklija počinje ustrojavanje savremene crkve, završeno u vreme Stefana Nemanje i Svetog Save, posle teških iskušenja u borbi za državnu i crkvenu samostalnost. Pisac također naglašava, arheološkim poređenjem Raške, Bosne, Istočne i Zapadne Krajine otkriva se jedinstvena Srbija. Knjiga je izašla kao posebno izdanje u okviru biblioteke Veliki svečanik hrišćanske misli. Objavile su je 4 izdavača iz Beograda, Valjeva i Foče. Srbija predstavljala u Evropi u 19. veku, a šta sopstvenom stanovništvu kao država može se pronaći u knjizi Srbija u 19. veku u očima stranaca norveškog profesora slavistike Sveina Meneslanda u izdanju Novosadske kuće Prometej. U ovoj bogato ilustrovanoj monografiji koja je u štampi izašla na proteklom sajmu knjige u Beogradu, mogu se pronaći zapisi stranih žurnalista i putnika koji su boravili i putovali Srbijom u 19. veku i svoje impresije ostavili u pisanoj formi. Meneslandi je ove zapise sakupio i organizovao po oblastima života i dopunio autentičnim ilustracijama iz istog perioda. Meneslan je profesor emeritus slavistike na odseku za literaturu, kulturne studije i evropske jezike Univerziteta u Oslu. Studirao je slavistiku u Oslu, Beogradu i Novom Sadu. U knjizi se, između ostalog, mogu pronaći i sjajne analize geostrateškog položaja Srbije u 19. veku. Geografski položaj Srbije između Turske i Austrije, koja sa susednim zemljama Bosnom, Bugarskom, Vlaškom i Moldavijom predstavlja granicu između dva velika carstva suprotnih vera, učinio je ovu zemlju središtem duge borbe između evropske civilizacije i istočničkog despotizma, između hrišćanske i muhamedanske religije. Usred sukobljenih sila, Srbi predstavljaju hrabre, čvrste i jednostavne ljude koji se bore za nacionalnu nezavisnost i versku slobodu, pišu u knjizi Sveina Meneslanda. Norveški profesor u knjizi objašnjava kako su se dramatično menjale okolnosti u srpskom društvu u 19. veku. Malo evropskih zemalja doživjelo je takvu temeljnu promenu u 19. veku kao Srbija. Tačno je da su mnoge evropske nacije u tom veku doživjele velike promene od pretežno poljoprivrednih u industrijska društva. Međutim, Srbija se razvila iz jedne potpuno nazadne provincije Otomanskog carstva. Od društva koje su odlikovale nepismenost i primitivna poljoprivreda krajem veka, Srbija je izrasla u modernu evropsku državu međunarodno priznatu sa rastućom industrializacijom i obrazovanom srednjom klasom, piše Meneslanda. U njegovoj izuzetno vrednoj knjizi mogu se naći i opisi zlatnog doba Beograda kao otomanskog utvrđenja u 19. veku i analize istorije Srbije u tom periodu koja obuhvata period od Karađorđevog ustanka 1804. do ubistva kralja Aleksandra 1903. Kada je pre više od pola veka kao student slavistike došao u Beograd, jedino što je iz ovdašnje kulture poznavao norveški akademik i profesor emeritus Svein Meneslan, bila su Andrićeva dela Na Drini ćuprija i Travnička hronika. We'll be right back. Slovenački filozof koji je stekao doktorat iz filozofije na Univerzitetu u Ljubljani, a koji je također studirao psihoanalizu na Univerzitetu u Parizu, Slavoj Žižek, objavio je novu knjigu pod nazivom Protiv dvostruke ucene. On danas radi kao istraživač na Sociološkom institutu Univerziteta u Ljubljani. Uz to direktor je Birkebekovog instituta za društvene nauke u Londonu i profesor filozofije i psihoanalize na prestižnoj European Graduate School. Član je Slovenačke akademije nauka i umjetnosti od 2005. godine. Žižek je jedan od najplodnijih filozofskih pisaca današnjice. Napisao je više od 100 knjiga iz oblasti političke teorije, filmske teorije, kulturnih studija i psihoanalize. Neki od naslova prevedenih na srpski su Birokratija i uživanje, Metastaza uživanja, Ispitivanje realnog, Manje ljubavi, više mržnje, U odbranu izgubljenih stvari i Kako čitati Lakana. A u novoj knjizi Protiv dvostruke ucene govori o izbjeglicama, terorizmu i drugim nevoljama sa bližnjima. Da li je moguće očuvati evropske vrednosti i evropski način života u zajednici koja drugog vidi kao pretnju? Evropska unija je na prekretnici. Teroristički napadi i izbjeglička kriza stavljaju je pred dilemu. Da li širom otvoriti vrata izbjeglicama ili srušiti svaki prilaz tvrđavi Evropi? Žižek pokazuje zbog čega su oba rješenja loša i deo iste ideološke ucene. Jedna stvar je jasna, ni islamski terorizam, ni talasi migracije nisu naprosto politički motivisani. Oni su, pre svega, simptom globalnog kapitalizma i posljedica nove klasne borbe. Otuda je jedini način da se u korenu zahvate najveći problemi sa kojima se danas suočava Evropa, insistiranje na njenom redefinisanju. Nema tog mislioca koji bolje ukazuje na protivrečnosti savremenog kapitalizma od Žižeka, jednog od najpoznatijih svjetskih intelektualaca, napisao je u knjizi The New York Review of Books. On je najopasniji filozof na zapadu, piše i The New Republic. Sve što smo vam pripremili za naše današnje druženje kroz emisiju Radio Knjižara. Ostanite uz program Radija Zlatousta i pozdravljaju vas Gordana Jocić i Slavoljub Prokić. Zbogom.